ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ვიწყებ ჩვენს 1-საათიან გადაცემას შუა ღამის თავისუფლებას. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ბოსტონის მერმა განაცხადა, რომ შესაძლოა ჯოხარ ცარნაევის დაკითხვა ვეღარასოდეს მოხერხდეს. ჩეჩნეთის წინააღმდეგობის მოძრაობა აცხადებს, რომ არავითარი კავშირი არ აქვს 15 აპრილს ბოსტონის მარათონზე მომხდარ აფეთქებებთან. სირიის სამთავრობო ჯარებმა მიამბოხეს და შეერაღებული შენაერთები განდევნეს დამასკის გარეუბნიდან. ახლა ის და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. ბოსტონის მერმა ტომ მენინომ განაცხადა, რომ შესაძლოა ჯოხარ ცარნაევის დაკითხვა ვეღარასოდეს მოხერხდეს. ბოსტონის მარათონზე ტერაქტების მოწყობაში ეჭმიტანილის მდგომარეობა მერის სიტყვებით ძალზე მძიმეა. მასაჩუსეტსის შტატის გუბერნატორის პატრიკ დევალის თქმით, ბოსტონის მარათონზე გადაღებული კადრები აჩვენებს, როგორ დატოვა ცარნაევმა ჩანთა ასაფეთქებელი მოწყობილობით ქვაფენილზე და მშვიდად გაეცალა იქაურობას. გუბერნატორმა აღნიშნა, რომ აფეთქებასთან ცარნაევის კავშირი ცხადია. მანამდე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ პროკურორები ამზადებენ ბრალდებას, რომელიც ცარნაევს წარედგინება. ყველაზე უფრო სავარაუდოა, რომ მას ტერორისტულ საქმიანობას წაუყენებენ ბრალად. ბოსტონის მარათონზე 15 აპრილის აფეთქებებში მეორე ეჭმიტანილი არის ჯოხარ ცარნაევის ძმა ტამერლანი. ის პოლიციელებთან შეტაკებისას იქნა მოკლული, როცა სამართალდამცველები ძმებს მისდევდნენ. ვებსაიტზე, რომელსაც ჩეჩნეთის წინააღმდეგობის მოძრაობა იყენებს, გამოქვეყნდა განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ მოძრაობას არავითარი კავშირი არ აქვს 15 აპრილის აფეთქებებთან. ეს საიტი აცხადებს, რომ ეგრეთ წოდებული კავკასიის საამირო არ ებრძვის შეერთებულ შტატებს და რომ მოძრაობის ლიდერმა დოკუ უმაროვმა თავად რუსეთშიც აკრძალა სამოქალაქო პირებზე თავდასხმები. ბოსტონის აფეთქებებთან დაკავშირებული ეჭმიტანილების დედამ ზუბეიდათ ცარნაევმა მკვირას რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მისი რწმენით მისი ვაჟები უდანაშაულონი არიან. ცარნაევას თქმით, მის უფროს ვაჟს ტამერლანს, რომელიც 19 აპრილს იქნა მოკლული, გამოძიების ფედერალური ბიურო აკონტროლებდა უკანასკნელი 5 წლის განმავლობაში. ჩინეთის სამხრეთ-დასავლეთ პროვინცია სეჩუანში მაშველებმა კვირას მოახერხეს ყველაზე მიუწვდომელ დასახლებებამდე მისვლა, რომლებიც შაბათს მომხდარი მიწისძვრით დაზარალდა. მიწისძვრის შედეგად დაიღუპა 200-მდე ადამიანი და 11,000-მდე დაშავდა. ზოგიერთ რაიონში მეწყერი ჩამოწოდა, გზები გადაკეტა. შეფერხებულია წყლით მომარაგება და ელექტროენერგიის მიწოდება. გაწყვეტილია სატელეფონო კავშირი. 2008 წლის მაისში სეჩუანში მომხდარ მიწისძვრას 90,000-მდე ადამიანი სიცოცხლე ემსხვერპლა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვებას. სირიის სამთავრობო ჯარებმა მიამბოხეთა შეერაღებული შენაერთები განდევნეს დამასკის გარეუბნიდან, ჯდეიდეთ ართუზიდან. სამთავრობო ჯარების ოპერაცია 5 დღეს გრძელდებოდა. ოპერაციის უგაცრავად ოპოზიციის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ უკანასკნელი დღეების განმავლობაში ქალაქში დაიღუპა სულ ცოტა 80 ადამიანი, მათ შორის ქალები და ბავშვები. სირიაში საშინაო შეერაღებული კონფლიქტი 2011 წლის მარტიდან გრძელდება. ამ ხნის განმავლობაში ქვეყანაში 70,000-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა. ერახში დაიწყო ხმების დათვლა შაბათს გამართული ადგილობრივი არჩევნების შემდეგ. ეს პირველი არჩევნებია მას მერე, რაც 2011 წლის ბოლოს ქვეყანა დატოვეს შეერთებული შტატების ჯარებმა. არჩევნებს განიხილავენ ერაყის მთავრობის უნარის გამოცდად შეძლოს ქვეყანაში უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის უზრუნველყოფა. ერაყის საარჩევნო კომისიის თანამშრომლები ხმებს ითვლიან პარტიათა წარმომადგენლების თანდასწრებით. არჩევნების საბოლოო შედეგები რამდენიმე დღეში გამოქვეყნდება. არჩევნებთან დაკავშირებით ქვეყანაში გაძლიერებულია უსაფრთხოების ზომები. 378 ადგილისთვის იბრძვის 8,000-ზე მეტი კანდიდატი. ერაყის ჩრდილოეთში მდებარე ქურთების ავტონომიურ რეგიონში არჩევნები სექტემბერში გაიმართება. ძირითადად სუნიტებით დასახლებულ ორ პროვინციაში არჩევნები უსაფრთხოების მოსაზრებებით გადაიდო. პროვინცია კირკუკში, რომელიც ეთნიკური მრავალფეროვნებით გამოირჩევა, არჩევნები ჯერჯერობით საერთოდ არ იგეგმება. ჩრდილო-დასავლეთ პაკისტანში, ჩრდილოეთ ვაზირისტანის რაიონში დღეს აფეთქების შედეგად დაიღუპა 4 ჯარისკაცი და კიდევ 4 დაიჭრა. როგორც ადგილობრივი ხელისუფლება იტყობინება, ბომბი აფეთქდა სოფელ ჰაიდერ ჰალთან სამხედრო ავტოკოლონის გზაზე. ჩრდილოეთ ვაზირისტანის რაიონში აქტიურად მოქმედებენ მეამბოხეები, რომლებიც ხშირად ესხმიან თავს უშიშროების ძალების თანამშრომლებს. უკანასკნელ დღეებში ამ რეგიონში თავდასხმებს ემსხვერპლა 21 ჯარისკაცი და 3 სამოქალაქო პირი. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ჩაკ ჰეიგელმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები და ისრაელი ერთნაირად ხედავენ საფრთხეს ირანის ბირთვულ პროგრამაში. ჰეიგელმა ეს განცხადება გააკეთა კვირას თელავევში ჩასვლის წინ, სადაც იწყება მისი ტურნე ახლო აღმოსავლეთში. ეს ჰეიგელის პირველი ტურნეა ამ რეგიონში, მას მერე რაც მან პენტაგონის ხელმძღვანელის თანამდებობა დაიკავა თებერვალში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი 21 აპრილს სტრასბურგში გაემგზავრა. ივანიშვილი ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზე სიტყვით გამოვა. დეპუტატებისთვის პრემიერის მიმართვა 23 აპრილს ადგილობრივი დროით 12 საათზეა დანიშნული. მიმართვის შემდეგ ბიძინა ივანიშვილი ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის წევრების შეკითხვებს უპასუხებს. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების დალღაზე. განვაგრძობთ გადაცემას. გთავაზობ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსს. განვლილი კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვა, სამხედრო პროგრამა, კულტურული ქრონიკა, თავისუფლების დღიურები, ლიტერატურული პროგრამა, ბიბლიოთეკა. ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ახლა მიკროფონს ნონა ჭედლიშვილს გადავცემ. იგი განვლილი კვირის მნიშვნელოვან მოვლენებს მიმოიხილავს.
გასული სამუშაო კვირა 15 აპრილს ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ საქართველოში საზოგადოების განწყობის 2013 წლის მარტში ჩატარებული კვლევის შედეგების გამოქვეყნებით დაიწყო. კვლევის მიხედვით მოსახლეობისთვის ყველაზე მნიშვნელოვან პრობლემად ისევ დასაქმება რჩება. მეორე მესამე ადგილზე ამ მიმართულებით ტერიტორიული მთლიანობისა და სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობის საკითხებია. მოსახლეობის 25%-ისთვის კი მთავარ პრობლემას სიღარიბე წარმოადგენს. თუმცა ზოგადად ამ რიგის პრობლემების სიმწვავის მიუხედავად, ზემო ჩამოთვლილ საკითხებზე საჯარო მსჯელობა გასულ კვირაში ხმაურიანი პოლიტიკური თემებით გადაიფარა. NDI-ის კვლევის გამოქვეყნების დღესვე, 15 აპრილს, სოციალურ ქსელ Facebook-ში კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ყოფილი ხელმძღვანელის, მოგვიანებით კი თავდაცვის მინისტრის მოადგილის დათა ახალაიას სახელით გავრცელდა წერილი, რომელშიც იგი ყოფილ პრემიერ-მინისტრს, შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრს ვანო მერაბიშვილს არაერთ მძიმე დანაშაულში სდებს ბრალს. კერძოდ 15 აპრილის წერილში ასახული ბრალდებები უკავშირდება პატიმართა წამების სკანდალური კადრების გადაღებისა და საზღვარგარეთ გატანის ორგანიზებას, ლაფანყურის შეტაკების პროვოცირებას, ჯარისკაცებზე ძალადობასა და არაადამიანურ მოპყრობას იაღლუჯის პოლიგონზე და სხვა. დათა ახალაიას თანახმად, ვანო მერაბიშვილმა ეს ყველაფერი მისი ძმის ბაჩო ახალაიას დასაღუპად ჩაიფიქრა და საბოლოო ჯამში სწორედ მისი მედებების გამო დამარცხდა ნაციონალური მოძრაობა 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში. ბრალდებების სიმძიმის მიუხედავად, დათა ახალაიას საქართველოში ჩამოსვლამდე პროკურატურა საქმის გამოძიებას ვერ იწყებს. განმარტება კი ამ საკითხზე მთავარმა პროკურორმა არჩილ კბილაშვილმა გააკეთა.
სანამ ჩვენთვის არ არის დანამდვილები ცნობილი, მას ეკუთვნის თუ არა ეს განცხადება და სანამ ეს ადამიანი ოწმის სახით თუ სხვა სტატუსით საქართველოში ჩამოსვლის შემდეგ არ მისცემს ანალოგიურ ჩვენებას, მანამდე ბუნებრივია არანაირი გამოძიება ამ განცხადებასთან დაკავშირებით არ წარიმართება.
თუმცა იმის მიუხედავად, რომ დათა ახალაიას წერილი მართლმსაჯულების ყურადღების საგანი ვერ გახდა, მასზე არაერთი კომენტარი გაკეთდა. წერილში მოყვანილ ბრალდებებს Facebook-ში გამოეხმაურა ვანო მერაბიშვილიც. მან დათა ახალაიას წერილს ჯერ აბსურდი და საფუძველს მოკლებული ბოდვა უწოდა, მოგვიანებით ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის გადაცემა პოზიციაში კი განაცხადა.
თავისთავად ის რაც მოხდა ეს ჩემთვის ძალიან ძიმეა, იმიტომ რომ მე პირადი მეგობრო მომაკავშირებდა ამ ადამიანის მიმართ წლების განმავლობაში, ამაზე მეტი უკვე ვეღარ მოხდება და მე არ ვიმაჩნიო ეს არის სერიოზული პოლიტიკური პრობლემა, ეს უკვე პერსონალური პრობლემაა და ჩემი პერსონალური პრობლემა საზოგადოების არ უნდა იყოს საინტერესო.
ვანო მერაბიშვილის ეგრეთ წოდებული პერსონალური პრობლემა საზოგადოებისთვის მაინც ბოლომდე ამოუხსნელი და საინტერესო დარჩა. მათ შორის იმ აქციის მზადების ფონზე, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის გენერალურმა მდივანმა ორი თვით ადრე დაანონსა და რომელიც სწორედ გასული სამუშაო კვირის ბოლოს 19 აპრილს გაიმართა. საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ნაციონალური მოძრაობის მიერ გამართულ პირველ აქციაზე თბილისში პარლამენტის ყოფილი შენობის წინ რამდენიმე ათასი ადამიანი შეიკრიბა. აქციაზე, რომლის დევიზი იყო ევროპული არჩევანი, ნაციონალური მოძრაობის მიერ ახალი ეროვნული მოძრაობის დაწყების შესახებ განაცხადი გაკეთდა. საქართველოს პარლამენტის უმცირესობის წევრს გიორგი ვაშაძეს მოუსმინეთ.
დღეიდან თითოეული ჩვენგანი, ყველა ჩვენ ერთად ვიწყებთ ახალ ეროვნულ მოძრაობას. ეს არის ჩვენი ყველაზე მთავარი მიზანი. ახალი ეროვნული მოძრაობა დაფუძნებულია სამ მნიშვნელოვან პრინციპზე. ეს არის ეროვნულ სახელმწიფოებრივი თავისუფლება, ეს არის პიროვნული და ეკონომიკური თავისუფლება და განვითარება, და რაც თავარია, ეს არის გლობალურ სამყაროში საქართველოს ფუნქციის სრულად ახლებური გააზრება. აი ეს არის ჩვენი შეკრების მიზანი დღევანდელ დღეს.
ნაციონალური მოძრაობის აქციას დაესწრო საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილიც, რომელმაც თავის მხრივ აღნიშნა, რომ ხმები ნაციონალური მოძრაობის გარდაცვალების შესახებ ნაადრევია და პარტიის პოლიტიკური გუნდი მოქმედი ხელისუფლების კონსტრუქციულ ოპოზიციად ბრძოლას მომავალშიც განაგრძობს.
თავარი თქვენი ბედი არის იმაში, რომ როდესაც ჩვენი თავრობა იყო, ჩვენი ოპოზიცია იდგა მოღალატეობის პოზიციაზე. ჩვენი ოპოზიცია იგუჭებდა თილას იმეთი, თუ როგორ მიყიდოდა მტერს, როგორ წასულიყო კრემლში, როგორ ჩაეპარები აღლუმი პუტინთან ერთად. და თქვენ ყავთ ოპოზიცია, რომელსაც უყვარს ქვეყანა. ამიტომ, ვინაიდან დღეს თქვენ ყავთ ოპოზიცია, ვისაც უყვარს ქვეყანა, ვინც თილას იგუჭებს და აღამებს იმით ფიქრით, როგორ გადაარჩინოს ქვეყანა, ჩვენ არ მოგცეთ თქვენ საშუალებას, რომ თქვენ უღალატოთ ქვეყანას, თქვენ გაუდგეთ ქვეყანას, თქვენ ჩააბაროთ ქვეყანას, ქვეყნის წერს.
განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა 19 აპრილს ნაციონალური მოძრაობის აქციაზე. 17 აპრილს კი პარლამენტის სხდომაზე გამართა დისკუსია, რომლის თემა რუსეთ-საქართველოს 2008 წლის ომის გამოძიების საკითხის დაყენების მიზანშეწონილობის შეფასება იყო. დისკუსიაზე მხარეები ძველ პოზიციებზე დარჩნენ. ნაციონალური მოძრაობის შეფასებით 2008 წლის ომთან დაკავშირებული მოვლენების გამოძიება საქართველოს სახელმწიფოებრივ ინტერესებს ეწინააღმდეგება და რუსეთის რეაბილიტაციას ემსახურება, მოქმედი ხელისუფლება კი სიმართლის დადგენას ქვეყნის განვითარებისთვის აუცილებელ ამოცანად მიიჩნევს. ქვეყნის განვითარების ამოცანას ემსახურებოდა თავისუფლების ის ოფიციალური ვიზიტებიც, რომელიც გასულ სამუშაო კვირაში ხელისუფლების წარმომადგენლებმა გამართეს. ჩეხეთის რესპუბლიკაში სამდღიანი ვიზიტის დასრულების შემდეგ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა განაცხადა, რომ ვიზიტის დროს გამართულ შეხვედრებზე არაერთგზის აღინიშნა, რომ ჩეხეთი ევროკავშირსა და ნატოში საქართველოს დაახლოვებასა და ინტეგრაციას უჭერს მხარს და საქართველოს აქტიური მხარდამჭერი იქნება ვილნიუსის სამიტზეც.
დარწმუნებული ვარ, რომ ურთიერთობა საქართველოსა და ჩეხეთს შორის, საქართველოს პარლამენტსა და ჩეხეთის პარლამენტის ორივე პალატებს შორის ძალიან დიდი პერსპექტივის მქონია. ახალი იდეები გამოიკვეთათ, აღმასრულებელი სტრუქტურები თავად მუშაობენ და აგრძელებენ ამ მიმართულებით კონტაქტებს. ასე რომ ჩვენ ჩეხეთის სახით აი ამ შუაგულ ევროპაში ყავს ძალიან სერიოზული მხარდამჭერი მეგობარი ერი თავისი ძალიან დიდი ისტორიით.
ჩეხეთში ვიზიტის დაწყებამდე დავით უსუფაშვილმა პრემიერ-მინისტრთან ბიძინა ივანიშვილთანდამ თავრობის წევრებთან ერთად მონაწილეობა მიიღო გერმანიაში მარშალის ფონდის მიერ ორგანიზებულ კონფერენციაში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის შეფასებით მსგავსი ტიპის არაფორმალური შეხვედრები ქვეყნებს შორის მეგობრული ურთიერთობების გაღრმავებას უწყობს ხელს.
ეს იყო არაფორმალური შეხვედრა ჩვენი სახელმწიფოს მეგობრებთან, წარმოადგენდნენ პრეზიდენტებიც, საგარეო საქმეთა მინისტრები და სხვა რანგის თანამშრომლები ამერიკის და ევროპის სახელმწიფოების, რომლებიც განსაკუთრებულად მეგობრობენ საქართველოსთან. განსაკუთრებულად ეხმარებიან. ჩვენ ძალიან ხანგრძლივი შეხვედრა ჰქონდა, პირადად ინტერესი ჰქონდათ ჩემზეც და მე მგონი მოახერხე დროს, რომ მაქსიმალურად კარგად გავაცანე პირადად ჩემი თავიც და ჩვენი გეგმებით, ჩვენი გუნდის. მე მგონი, რომ რაც შეიძლება ამ შეხვედრიდან მაქსიმალური მოახერხეთ. მოახერხეთ რეალურად ჩვენება, ჩვენი სტრატეგიის, ჩვენი რეალური სახის, თუ გინებავთ, ჩვენი იდეოლოგიის.
გასული სამუშაო კვირის დარად ბიძინა ივანიშვილი მომავალ სამუშაო კვირასაც უცხოეთში ვიზიტით დაიწყებს. იგი სიტყვით გამოვა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზე, შემდეგ კი საპარლამენტო ასამბლეის წევრების შეკითხვებს უპასუხებს. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საზაფხულო სესია სტრასბურგში 22-26 აპრილს გამართება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ სამხედრო პროგრამას „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“. გახლავთ ამ რუბრიკის სათაური და მას კობა ლიკლიკაძე უძღვება. სტოკჰოლმის საერთაშორისო მშვიდობის კვლევის ინსტიტუტმა 15 აპრილს 2012 წელს სამხედრო დანახარჯების მხრივ მსოფლიოში გამოვლენილი ტენდენციების თაობაზე ახალი ანგარიში გამოაქვეყნა. იგი თითქმის იმეორებს სტრატეგიული კვლევების საერთაშორისო ინსტიტუტის მიერ ერთი თვის წინ გამოქვეყნებულ ანგარიში მოცემულ ტენდენციებს. თვალშისაცემი განსხვავება მხოლოდ ის არის, რომ სტოკჰოლმის ჯგუფის ხელთ არსებული ოფიციალური მონაცემებით გასულ წელს რუსეთმა 16%-ით გაზარდა სამხედრო დანახარჯები და ამ მხრივ წამყვანი ქვეყნების რეიტინგის მესამე ადგილზე მყარად დაიმკვიდრა ადგილი. გობა ლიკლიკაძეს მოუსმინეთ.
არადემოკრატიულ და არაპროგნოზირებად სახელმწიფოებს სამხედრო ბიუჯეტის დასთან ერთად ამბიციებიც ეზრდებათ. თუმცა 90 მილიარდი დოლარი იქნება რუსეთის წლიური სამხედრო ბიუჯეტი, თუ ამის ნახევარი, საქართველოსათვის ამას გადამწყვეტი მნიშვნელობა არ აქვს. აგრესიული მეზობელი, რომელმაც 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ დააკანონა ოკუპაცია სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთში, სამხედრო თვალსაზრისით არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ სამხრეთ კავკასიის რეგიონის სამივე სახელმწიფოზე ბევრად ძლიერია, რათა საჭიროების შემთხვევაში პოლიტიკური ამოცანების სამხედრო გზით გადაჭრას. შესაბამისად 2012 წელს მოსკოვის მიერ სამხედრო დანახარჯების 16%-ით გაზრდა საქართველოსა და სამხრეთ კავკასიის რეგიონისათვის პირდაპირ საფრთხისწყაროდ არ მიაჩნია ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული თავდაცვის უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულს, თავდაცვის მინისტრის ყოფილ მოადგილეს ნოდარ ხარშილაძეს.
მისი ბიუჯეტის ზრდა, რა თქმა უნდა, მოუწოდებს იმისაკენ, რომ ეს კიდევ უფრო გაზრდის თავისუფლების შესაძლებლობა და ამასთან ამბიციებიც გაიზრდება, რა თქმა უნდა. თუმცა მე უფრო პირდაპირ მნიშვნელოვნად კავკასიის რეგიონთან მიმართებაში არ ვიზავდ, არ ავიღებდი, იმიტომ რომ ჩემი გამოწმენდა აზრით რუსეთ ისედაც საკმარისი საშუალებები გააჩნია თუმან პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიიღო რა სამხედრო კუთხით ისინი აღასრულოს, იმიტომ რომ ბოლო 4 წლის ტენდენციაში მას სერიოზულად გაზარდეს, მოგეხსენებათ თავდაცვის ბიუჯეტი ომის მერე მათ ძალიან სერიოზული ანალიზი გააკეთეს, ხა რამდენად გაკეთდა ეს ყველაფერი, რამდენად ქაღალდზე დარჩა სხვა თემა, მაგრამ მათი მხრიდან ყოველ შემთხვევაში ბიუჯეტის ზრდას ფაქტობრივად ადგილი ჰქონდა.
განცხადა ნოდარ ხარშილაძემ საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ყოფილმა მოადგილემ. სტოკჰოლმის საერთაშორისო მშვიდობის კვლევის ინსტიტუტის მიერ შესწავლილი ტენდენციების თანახმად, 2012 წელს სამხედრო დანახარჯებმა მსოფლიოში ძალიან უმნიშვნელოდ 2.5%-ით იკლო. თუმცა ეს კლება შესაძლო უფრო საგრძნობი ყოფილიყო, რომ ყველაზე უფრო დიდი სამხედრო ბიუჯეტიანი ამერიკის შეერთებული შტატებისაგან განსხვავებით, რომელმაც გასულ წელს 6%-ით შეამცირა სამხედრო დანახარჯები, რუსეთსა და ჩინეთს საპირისპირო გადაწყვეტილება არ მიეღოთ. ჩინეთმა, რომელიც სამხედრო დანახარჯების დიდ მსოფლიოში მეორე ადგილზეა, 2012 წელს 7.8%-ით გაზარდა თავდაცვის ბიუჯეტი. რუსეთმა კი, როგორც ზემოთ ითქვა, 16%-ით და რეიტინგშიც მესამე ადგილზე მყარად დაიმკვიდრა ადგილი. სტოკჰოლმის საერთაშორისო მშვიდობის კვლევის ინსტიტუტის ანგარიშის თანახმად, რუსეთის მიერ სამხედრო დანახარჯების ზრდა პირდაპირ გამომდინარეობს ქვეყნის შეიარაღებული ძალების განვითარების 2011-2020 წლის სახელმწიფო გეგმიდან, რომლის თანახმად რეფორმირება უნდა ჩაუტარდეს შეიარაღებულ ძალებს და ახალი მოდელებით უნდა შეიცვალოს მოძველებული სამხედრო ტექნიკის 70%.
В России было в прошлом году резко увеличено
შარშან რუსეთში მკვეთრად ორჯერ სამჯერ გაეზარდა თანაზღაურება სამხედრო მოსამსახურეებს, რაც სამართლიანია. ახლა ოფიცრის საშუალო ხელფასი რუსეთში თვეში $2000-ზე მეტია. ეს ნიშნავს, რომ მატერიალური მდგომარეობით რუსი სამხედროები უახლოვდებიან თავიანთ ევროპელ კოლეგებს. ამას გარდა რუსეთში მიღებული იქნა გადაწყვეტილება არმიის გადაიარაღების შესახებ. ეს პრობლემაა და ვარაუდობ, რომ ფული წყალში გადაიღრება. 2005 წლამდე რუსეთის არმიის გადაიარაღების პროგრამისთვის გაზრახულია 23 ტრილიონი რუბლის გამო ყოფა, რაც მკვეთრად ზრდის სამხედრო ბიუჯეტს.
На программу перевооружения, и это тоже, естественно, поднимает военный бюджет.
განცხადა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში რუსმა სამხედრო მიმოხილველმა ალექსანდრ გოლცმა, რომელიც დარწმუნებულია, რომ რუსეთის მიერ სამხედრო დანახარჯების ზრდა არ წარმოადგენს არავითარ საფრთხეს მისი ახლო მეზობლებისათვის. საქართველოს ახალი ხელისუფლებაც ზედმეტად, როგორც ჩანს, არ ღელავს რუსეთის მიერ სამხედრო დანახარჯების მკვეთრი ზრდის გამო. ეს კარგად ემჩნევა საქართველოს თავდაცვის მინისტრ ირაკლი ალასანიას 2013-2014 წლების ხედვას, სტრატეგიულ სამხედრო დოკუმენტს, რომელშიც არსად არ არის ნახსენები რუსული საფრთხე და შეერაღებული ძალების მთავარ ამოცანად შილოატლანტიკური ალიანსის წევრ და პარტნიორ ქვეყნებთან ომხი ურთიერთობების გაღრმავება წარმოადგენს. ისე უნდა ითქვას, რომ ეს დოკუმენტი საკმაოდ დიპლომატიურად არის შედგენილი და მხოლოდ შეიძლება ვივარაუდოთ, იგულისხმება თუ არა ამ ხედვაში ურთიერთობების მოწესრიგება რუსეთთანაც, რომელიც ასევე არის ხმელთაშუა ნატოს პარტნიორი ქვეყანა. ნატოსთან უფრო დაახლოება და შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული თანამშრომლობის დონის შენარჩუნებასთან ერთად რუსეთთან პრაგმატული პოლიტიკური ურთიერთობის დალაგება საქართველოს უსაფრთხოების მხარ გარანტად მიაჩნია თავდაცვის მინისტრის ყოფილ მოადგილეს შეერთებული შტატების ეროვნული თავდაცვის უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულ ნოდარ ხარშილაძეს.
რა თქმა უნდა, ჩვენი მონაწილეობა ავღანეთში გვაძლევს იმ საშუალებას, რომ უფრო მეტი დიალოგის რეჟიმი ქონდეს დასავლეთთან, ესე ჩვენი პოლიტიკური კაპიტალის გაზრდა. და მე ასევე ძალიან მოვიწონებ და ძალიან სწორია და ეხა თუ გამოვიდა ზანკარგი, რა თქმა უნდა, რუსეთთან ურთიერთობის თვითონ დალაგება და ამ საფრთხის ნელ-ნელა, ასე ვთქვათ, უფრო პოლიტიკურ რაც მოხდა ნაწილობრივ ალბათ, მაგრამ ეხლა უფრო ადვილად ხდება ეს ყველაფერი, ეს მოგცემდა ჩვენ სრულიად, ну სრულიად თუ არა, რაღაც გარკვეულ შეღავათებს. ეხლა რა შეიძლება ბიუჯეტის კლებას
შესაძლო საფრთხეების პრაგმატული პოლიტიკითა და სტრატეგიული მოთმინების გზით გადაჭრა საქართველოს მსგავსი ქვეყნისათვის უალტერნატივო არჩევანს წარმოადგენს. თავისი ეკონომიკური შესაძლებლობიდან გამომდინარე საქართველოს სამხრეთ კავკასიის რეგიონშიც კი ყველაზე მცირერიცხოვანი არმია ჰყავს. ზემოხსენებული ანგარიშის თანახმად საქართველოს ჯარში 21000 ჯარისკაცი ირიცხება, მაშინ როცა აზერბაიჯანს 70000-იანი, სომხეთს კი 59000-იანი არმია ჰყავთ. რომ არაფერი ვთქვათ საქართველოს ორ ძლიერ მოსაზღვრე ქვეყანაზე, რუსეთზე, რომლის შარშანდელი სამხედრო ბიუჯეტი სტოკჰოლმის საერთაშორისო მშვიდობის კვლევის ინსტიტუტის ანგარიშით $90 მილიარდს შეადგენდა და თურქეთზე, რომელიც ყველაზე დიდ სამხედრო ბიუჯეტიან ქვეყნებს შორის მე-15 ადგილზეა და 2012 წელს $18 მილიარდი დახარჯა სამხედრო შესაძლებლობების განვითარებაზე.
კობა ლიკლიკაძე გახლდათ მიკროფონთან, თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სამხედრო პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო. გასულ კვირაში თბილისში ჰაინრიხ ბოელის ფონდში ამ ფონდის ახალი პუბლიკაციის პრეზენტაცია მოეწყო კარნეგის საერთაშორისო მშვიდობის ფონდის სპეციალისტის თომას დე ვაალის პროექტი სტალინის მიმართ დამოკიდებულებას იკვლევს რუსეთში და ამიერკავკასიის რესპუბლიკებში. კრებულს, რომელიც საზოგადოებრივი გამოკითხვის შედეგებს გვაცნობს, სტალინის თავსატეხი ჰქვია. მოუსმინეთ ჩვენს თანამშრომელს გიორგი გვახარიას, რომელიც ამ დისკუსია პრეზენტაციის მოდერატორი გახლდათ.
ამ პროექტზე მუშაობისას 3500-ზე მეტი რესპონდენტი გამოიკითხა სამხრეთ კავკასიაში და რუსეთში. ჩატარდა პირისპირ ინტერვიუები, ხანგრძლივი კვლევა, რომელშიც ბიოლის ფონდის გარდა მონაწილეობა მიიღეს კარნეგის საერთაშორისო მშვიდობის ფონდის, იური ლევადას ანალიტიკური ცენტრის, კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის თანამშრომლებმა. შედეგები ჯერ ვაშინგტონში წარმოადგინეს, შემდეგ მოსკოვში და აი გასულ კვირას თბილისში. ლევადას ანალიტიკური ცენტრის დირექტორმა ლევ გუტკოვმა პრეზენტაციაზე გვითხრა, რომ რუსეთში ლევადას ცენტრი 20 წელი ატარებს ასეთ გამოკვლევებს. ამიტომ აქ შეიძლება მჟელობა დინამიკაში. ამიერკავკასიაში ასეთი კვლევები არ ჩატარებულა, ამიტომ ძნელია იმის თქმა, თუ როგორ იცვლება სტალინის მიმართ დამოკიდებულება საქართველოში, სომხეთსა და აზერბაიჯანში. ჩვენ მხოლოდ იმის თქმა შეგვიძლია, როგორია ეს დამოკიდებულება დღეს. თუმცა პრეზენტაციაზე სოციოლოგებმა გვითხრეს, რომ ამ ძალზე რთული საკითხის კვლევისას ერთი კითხვა არაა საკმარისი იმის გასაგებად, თუ როგორია საზოგადოების დამოკიდებულება სტალინის მიმართ. გამოკითხვის შედეგით საქართველოში სტალინის მიმართ დამოკიდებულებაში დომინირებს პატივისცემა, რუსეთში დომინირებს გულგრილობა, აზერბაიჯანში ყველაზე ხშირი პასუხია არ ვიცი ვინაა სტალინი. ქსურ თუ არა იცხოვროთ ქვეყანაში, რომელსაც სტალინის მსგავსი პიროვნება მართავს? საქართველოში 63% ამბობს არას. და რა გამოდის? გამოდის, რომ სტალინის მიმართ პატივისცემა დიდია, მაღალი მაჩვენებელი აქვს მოსაზრებას, რომ სტალინი ბრძენი იყო, მაგრამ სტალინის ქვეყანაში ცხოვრება მაინც არ უნდათ. პროექტის პრეზენტაციაზე ძალზე საინტერესო იყო კარნეგის ფონდის მოსკოვის ცენტრის წარმომადგენლის, ჟურნალ პრო ი კონტრას რედაქტორის მარია ლიპმანის გამოსვლა. მან გაიხსენა მცოცავი რესტალინიზაცია ხრუშოვის სიკვდილის შემდეგ. სტალინს არ აქებენ, მაგრამ არც აკრიტიკებენ, საერთოდ არ ახსენებენ. კონკრეტული მაგალითები გაიხსენა. ერთ-ერთი ასეთი: იური ოზეროვის ფილმი „განთავისუფლება“ გამოვიდა ეკრანებზე, რომელშიც სტალინის გამოჩენაზე დარბაზში ტაშს უკრავდნენ. ის, რაც დღეს ხდება რუსეთში, ამ ეპოქის მსგავსიაო, აღნიშნა ლიპმანმა. რუსეთში არსებობს საზოგადოება მემორიალი, რომელიც ბევრს აკეთებს დესტალინიზაციისთვის. ბორის ელცინის ფონდი გამოსცემს წიგნებს სტალინიზმზე. აღინიშნება სტალინიზმის მსხვერპლთა ხსოვნის დღე. Магам ам гонизцебებს არ ატარებს რუსეთის ხელისუფლება.
Есть российское государство, которое занимает такую амбивалентную позицию.
რუსეთის ხელისუფლების პოზიცია ამბივალენტურია. იმ დღეს, როცა ჩვენ სტალინიზმის მსხვერპლთა გვარებს ვკითხულობთ, უშიშროების სამსახური, რომელიც იმავე შენობაშია დღეს, სადაც ადამიანებს აწამებდნენ, ისევ ამაყობს თავისი ჩეკისტული წარსულით. სახელმწიფო უშიშროების დღევანდელმა თანამშრომლებმა დიდი სიამოვნებით დაიბრუნეს ჩეკისტის სახელი. და მართალია ხელისუფლების წარმომადგენლები პირდაპირ არ ადიდებენ სტალინს მცოცავი რესტალინიზაციის პროცესი მაინც შეიგრძნობა. სტალინი დღეს თავისებური, საიდუმლო გმირია.
საქართველოში გამოკითხულთა 45% ასახავს სტალინის მიმართ დადებით დამოკიდებულებას და მხოლოდ 25% უარყოფითს. მიუხედავად იმისა, როგორც უკვე აღნიშნეთ, არ უნდათ ცხოვრება სტალინის ქვეყანაში, მაგრამ პატივისცემას მაინც გამოხატავენ. განსაკუთრებით ხშირად იმეორებენ გამოკითხულები იმას, რომ სტალინმა ომი მოიგო. კრებულის კიდევ ერთი ავტორის, ლაშა ბაქრაძის თქმით,
ის რომ რა ქვია სტალინი ცოცხალია, არამარტო პოეტმა ჩიჩიბავიმა თქვა რუსეთში, არამედ ასეთი თქვა აზრი, რომ ის განაგრძობს ჰიროსლეს ეს ჯერ კიდევ გავლენიანი ძალიან კარგი ჩანს, თუნდაც მიხეილ ჩეორელის, სტალინის ლაიბ რეჟისორის ერთ-ერთ ფილმში, რომელიც მან გადაიღო, მულტფილმში, რომელიც მან გადაიღო სტალინის სიკვდილის შემდეგ, მას არ ეძლეოდა ისე ხშირად გადაღების საშუალება, ესეთი მონუმენტური ფილმების, ამიტომ მულტფილმის გადაღება დაიწყო. არის ეგეთი მულტფილმი, როგორ ასაფლავებდნენ თაგვები კატას, უშვილ იგავს მიხედვით. და იქ როგორც მოგახსენებათ, ბოლოში მთავრდება, რომ კატა, რომელიც ტარიგონია თვალს გაახესა, თაგვები დაიშლებენ. ანუ სადღაც იმის იმედი, რომ სტალინი დაცოცხლდება და დაბრუნდება, მიხეილ ჩეორელს შეტყობა ბოლომდე ჰქონდა.
ლაშა ბაქრაძემ 1956 წლის მარტის ამბები გაიხსენა. ქართველებმა ხრუშოვის სიტყვა მეოცე ყრილობაზე ღირსების შელახვა დაღიქვეს. პროსტალინისტური გამოსვლების ძალადობით დაშლამ საბოლოოდ დაიწყო კომუნისტური იდეოლოგიის დასამარება საქართველოშიო. ეს პარადოქსია, მაგრამ ფაქტია, აღნიშნა ლაშა ბაქრაძემ.
ვიცოდი საქართველოს პოპულარული იქნებოდა სტალინმა, არ მეგონა, რომ რუსეთზე უფრო მეტი პოპულარობით სარგებლობდა. მართლაც, როგორც აქ აღნიშნეს გამოსვლელებმა, რუსეთში აი ამ ხელისუფლებას ძალიან სჭირდება სტალინი და ეს მას იყენებენ დღემდე. ანუ გადარკული პრაგმატული მოსაზრებების დგას ამის უკან და საქართველოში სტალინისადმი ასეთი კეთილი დამოკიდებულების უკან არ დგას პრაგმატული მოსაზრება. ჩემის აზრით ეს დარჩა მხოლოდ და მხოლოდ როგორც ქართული პატრიოტიზმის გარკვეული ნაწილი და შემადგენელი აი ამ ქართული ძალიან პრიმიტიული, მე ვიტყოდი, სოფლური ნაციონალიზმის.
ანტისაბჭოთა რიტორიკა სააკაშვილის ხელისუფლების დროს გაძლიერდა, მაგრამ რუსეთისგან განსხვავებით, ლაშა ბაქრაძის თქმით, უმნიშვნელო იყო თავად კვლევა, სტალინიზაციის კვლევა. არც ერთი ძეგლი არაა საქართველოში სტალინური რეპრესიების მსხვერპლთა ხსოვნის გამომხატველიო, აღნიშნა ლაშა ბაქრაძემ. ეს იყო არა დესტალინიზაცია, არამედ განსაბჭოებაო. მაგრამ რუსი ავტორებიც ამბობენ, რომ ხელისუფლება რუსეთში არაფერს აკეთებს დესტალინიზაციის დასაწყებად. ამას საზოგადოება აკეთებს, სამოქალაქო საზოგადოება, თუმცა რუსი მომხსენებლების თქმით, ამ საზოგადოების გავლენა პუტინის რუსეთში ძალიან მცირეა. ქართველებს ყოველთვის გვინდოდა ძლიერი ქართველი და სტალინში დაინახეს სწორედ 8 საუკუნოვანი ოცნება. ქართველს მიეცა დიდი ჯარი და დაამტკიცა, როგორი ძლიერიაო. იმათაც კი, ვინც საბჭოთა ხელისუფლების წინააღმდეგ იყო, სტალინი მნიშვნელოვან ფიგურად მიაჩნიათ. ლაშა ბაქრაძის ამ მოსაზრებას სოციოლოგი იაგო კაჭკაჭიშვილიც დაეთანხმა.
სტალინიზმის ფენომენს აქვს ძირითადად პოლიტიკური შინაარსი. ძირითადად პოლიტიკური შინაარსი, რომელიც რასაკვირველია არ ამხოლოდ. რაც შეეხება სტალინის პიროვნების მიმართ დამოკიდებულებას, ამ დამოკიდებულებას რასაკვირველია შეიძლება ჰქონდეს და აქვს კიდეს პოლიტიკური დატვირთვა. მაგრამ ამ ფაქტორს, და ეს ჩემი აზრით კვლევაში ნათლად ჩანს, შეიძლება შეერიოს ნაკლებად რაციონალური ან არარაციონალური ფაქტორები. ისეთი როგორიც არის სტალინის ქართული წარმომავლობა, თქვათ, მცირეერის კომპლექსის სინდრომი, მაგალითად ის რომ შეიტანოს წვლილი მსოფლიო ცვლილებებში, გლობალურ ცვლილებებში, ან თქვა სხვა ერებთან მეტოქეობის ან უპირატესობის ჟინი თუ მისწრაფება, ამას შეიძლება დავარქვა პატრიოტიზმის რეპრეზენტაცია და ასე შემდეგ. ეს ჩამონათვალიც, რასაც უბრალოდ შეიძლება გაგრძელდეს. ამიტომ შეიძლება ვთქვათ, რომ სტალინის პიროვნების მიმართ დამოკიდებულება ძირითადად აქვს კულტურულ ღირებულებითი და ეთნოფსიქოლოგიური შინაარსი.
სოციოლოგ იაგო კაჭკაჭიშვილის ხმით დასრულდა გიორგი გვახარიას სიუჟეტი, რომელშიც ჰაინრიხ ბერლის ფონდში გამართულ პრეზენტაციაზე იყო საუბარი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლების დღიურებს. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა გიორგი ვოლსკი, პარლამენტის დეპუტატი, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხთა დროებითი კომისიის თავმჯდომარე.
14 აპრილი კვირა. წინა დღეს დავალაგე გეგმა. უპირველეს ყოვლისა გამოვიძინებ და მე რამეს მოვიფიქრებ. ვერაფერს იტყვი მაგარი გეგმა. უკვე მე რამდენი კვირა რაც ეკლესიაში წარლოს გეგმა. ვერ გადავალახე რაღაც შეუცნობელი წინააღმდეგობა, რომელიც ჩემში სრულიად წყნარად ბუდობს. არც ვიცი რა დავარქვა, ალბათ რაღაც აბსტრაქტული არსებითი სახელი მეუხდებოდა. იგი კეცუხლის წმენას, ეკლესიას, ტრადიციებს, რიტუალებს, უყვარს და მეგობრობს მოძღვართან. ამავე დროს თავის მართლების დიდი ოსტატია და წარმატებით მიმსუბუქებს ქრისტიანი ქართველის ვალდებულების შეუსრულებლობის სინანულს. არსებობს ბალალური ვალდებულებები, რომელთა რეალიზაციის საუკეთესო საშუალება მათი დაკავშირება პირად სურვილთან, ხალისთან და ხშირ შემთხვევაში ფინანსურ შესაძლებლობებთან. თითქოს ყველაფერი ადგილზეა, კარგი ამინდიც ხელს მიწყობს. ამ ფიქრები დაძინებულს დილით ადრე ტელეფონის ზარი მაღვიძებს. საკვანძო მომენტია, დავიძინე ოჯახის გასეირნების გეგმები და ახსავსე მოქალაქე გიავოლსკიმ და გაღვიძებისთანავე დაუბრუნდი ოფიციალური პირის სტანციას. ორშაბათიდან პარლამენტის სასესიო კვირა იწყება. არავითარი სურვილი არ მაქვს ჩემი ჩანაწერები დეტალებით დავამძიმო. მოკლედ სამუშაო მაქვს. ნინო მეფუძღუნება, მართალიცაა, მაგარი გოგოა, საიმე და ჭკვიანი. ჩემს უმცროს გიოს უხარია კიდეც, კომპიუტერს მიუჯდა. ჩაერთო მეგობრების ქსელში. რაღაც თამაშებს ტვირთავენ, არჩევენ, გეგმავენ, საუბრობენ, კამათობენ, იცინიან 15 წლისაა სიმაღლეში გამასრო. ეკითხები რაღაც ცოტა აგრესიული სიუჟეტი ხომ არა აქვს ბიჭებო თამაშებს? სხვა მოთამაშეებთან საკომუნიკაციო მიკროფონს თიშავს და რბილად პასუხობს. საინფორმაციოებს რომ უყურებ, უფრო აგრესიული არა ამამა? გარდაცვლაზე რაღაცაა ლაპარაკი. მე ვფიქრობ, ცოტა დათფეს და მივხედავ ყველაფერს. დედაჩემი წყნარადაა, ცოტა საყვადურობს. 80 მეუკაკუნა, მაგრამ დგას. არასოდეს დაუჩივლია, ძნელია მეუღლის დაკარგვა. ბუსა ინგლისური კოკერი, როგორც ყოველთვის მოკლე კუცი აქიცინებს და თავად სიყვარულის და მეგობრობის განსახიერებაა. ვერც სანდროსთან, ჩემ შუათანასთან ვერ მივდივარ. თავის მუცელ დამრგვალებულ ცოლთან ერთად დილიდან ელევას ბაზრობაზე წასულა. სახლი იყიდეს კრედიტით. არემონტებენ, უხარია თერთად ყოფნა, კისკისითიციან მოსვლა. დრომოვად იტხას გვაცოცხლოს ღმერთმა, ზოკასაც შეხვდებით. უფროსი შვილია, ახლა 34 წლის იქნებოდა. საღამოს შეხვედრა მაქვს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციაში ჩვენი ელჩობის კანდიდატთან. მომავალი ორი კვირა არ მეცლება. კაი კაცია კახა იმნაძე, გამოცდილი დიპლომატი. ქვიან ღამით მაინც გავიჭერით მე და ნინო. თუმცა ახლო დისტანციაზე. ბავშვობის მეგობრებს მივაკითხეთ. აი ოჯახი, 4 შვილი, სიძე, 2 პაწაწი და შვილიშვილი. დედა და შვილები ყველანი სახლში არიან. ცოტა ულხით, ბევრი უჭირთ, მოკლედ ჩვეულებრივი თბილისური თბილი ოჯახია. ქვიანა უფრო სწორედ ადრეული ორშაბათია. ელექტრონულ ფოსტას ვარჩევ, მიმოწერა ინფორმაციების მიღება, გაზიარება. 15 აპრილი, ორშაბათი. წესით უკვე ქუთაისში უნდა ვიყო. პარლამენტი ხომ იქაა? არა, გაგიჟდები კაცი. ქალაქი წლებია უწყლო ცხოვრობს და სააკაშვილმა თითქმის 9.5 მილიარდი ლარი იქ პარლამენტის შენობის აშენებაში ჩაანთხლია. უგემოვნო, არაკომფორტული, გიგანტური სათბურები შენობა, ვენტილაციისა და კონდიციონირებისათვის საჭირო უშუალებელი ხარჯით. სესია 4 შაბათს იწყება. ზოგიერთი ქუთაისური შეხვედრა გადავიტანეთ. თბილისში მაქვს მნიშვნელოვანი საქმეები. ტერიტორიული მთლიანობის საკითხთა დროებითი საპარლამენტო კომისიის თავმჯდომარე ვარ. თბილად რომ ვთქვათ, ირონიული ამ კომისიისათვის დროებითი დარქმევა. ნაციონალური მოძრაობის მიერ, როდესაც უმრავლესობაში იყო. უამრავ ჯერ მითქვამს და ვიმეორებ. არაფერი უღონიათ, რომ პრობლემის დროებითობა ელობისათვის დაეხლოვებინათ. იყო შედარებით წარმატებული პერიოდიც. 2004 წლის მაისიდან 2006 წლის ივლისამდე. ამ დროს მუშაობდი კონფლიქტების მოგვარების საკითხებზე საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის მოადგილედ. მინისტრი გოგა ხაინდრავა იყო. ნიჭიერი კაცი. ჩემთვის სრულიად მოულოდნელად შესანიშნავი ადმინისტრატორი და მომლაპარაკებელიც აღმოჩნდა. სწორი არჩევანი გააკეთა სურაბჟანიამ. ფიქრობ, არჩევნში შეცდა, თუმცა კარგად არ ვიცნობდი. მოკლედ 2004 2006 წლის ივნისისათვის კონფლიქტების მოგვარების პროცესებში საერთაშორისო მონაწილეობა, როგორც პოლიტიკური, ასევე ფინანსური, შეუქცევადი და მასშტაბური გახდა. რუსეთის გავლენა რეალურად დაბალანსდა და მოგვარების პერსპექტივაც გამოშთა. მოულოდნელად შეცვალა სააკაშვილმა პროცესის ვექტორი. ათასი გაფრთხილების მიუხედავად არ დაიშალა საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და დასავლელი პარტნიორების რჩევების იგნორირება. მივიღეთ ის შედეგი, რაც ასეთ შემთხვევებში გარდაუვალია. სამწუხაროა, ძალიან სამწუხარო. შუა დღეზე რეინტეგრაციის საკითხთან სახელმწიფო მინისტრ პატა ზაქარიაშვილს ხვდები პოზიციებს ვაჯერებთ. მისი უწყების ჩამოყალიბებულ კანონ პროექტს და კიდევ რამოდენიმე მნიშვნელოვან საკითხს ეხილავთ. კამათობთ, თან ხვდებით ფაქტურად ყველაფერზე. საღამოს ისევ გვიწევს შეხვედრა. ამჯერად რამოდენიმე ექსპერტთან ერთად, კიდევ რამოდენიმე საჭირო შეხვედრა. ყველაფერს ვიწერ, მაშინა დეტალები არ დამოვიწყდეს. და ამ დღის სასიამოვნო შეხვედრის დროც მოვიდა. 7 საათისათვის რადიო თავისუფლების ახალი ოფისის პრეზენტაციაზე ვარ. მარინა ვაშაპანძე გურცფელის სიხარულით მეგებება. ბევრი ხალხია, მეჩქარება. ქუთაისისკენ მემალ ღამის გზას უნდა დავადგე. წავედი, მანქანას მემართავ, მერიდება, რომ ძღოლი მყავს. თბილისში ვტოვებ, საერთოდ ბევრი რამეს მერიდება. ისიც მერიდება, რომ ჩემს მორიდებულობაზე ვლაპარაკობ. თითქოს ტრაბახობ. ესეც ამ პარტავნების გამოვლინებაა, აბარა. არც ყოველდღიურობაში ვიკლებ ამ ცოდვას. შენდობის იმედი მაქვს. 16 აპრილი. აი ნამდვილი რუტინული დღე, რამდენ უცხო სიტყვას ხმარობთ. პარლამენტში შედივარ. დერეფნის ბოლოს ჩასაფრებული ჟურნალისტები მეგებებიან. კამერების წინ მაყანებენ. ცოტა მარჯვნივ ბატონო გია, ცოტა უკან მემიტითებენ პატარა გოგობეჭები. ჯერისი არ ცხელა, შუა დღისათვის გაუჭირდება ჩვიშით გადახურულ დერეფნებში დგომა. როგორ კომენტარს გააკეთებ მავანის განცხადებაზე? რას ფიქრობ 19 აპრილის ნაციონალური მოძრაობის მიერ დაგეგმილ აქციაზე? პასუხობ. არ შეიძლება დაუშვებელია, რომ ევროპული ღირებულებების დაცვის ლოზუნგით აქციას ატარებდეს შინაგან კაპიტა ყოფილი მინისტრი. საერთოდ ნაციონალური მოძრაობა იყო ფარდა ავანსენაზე ლამაზი რიტორიკით, მოჩვენებითი კეთილდღეობით და დემოკრატიით. ფარდის უკან კულისებში კი უამრავი გაუბედურებული ქართული ოჯახი და უჭკუობით თუ სტრატეგიული შეცდომების გამო რუსეთისათვის ჩაბარებული ტერიტორიებით. ჩდები საწერ მაგიდასთან. ვთავ ტელევიზორს, ამოწმე ფოსტას, რამოდენიმე მოქალაქის განცხადება და საქმიანი წერილებია შემოსული. ჩემთან აკლებია ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტში კი ვიცი რომ უამრავი. ჩემი კომისიის აპარატში ორი ახალგაზრდა მუშაობს. ქუთაისელები არიან. მათ შორის ერთი აფხაზეთიდან დევნილი ოჯახიდანაა. სტაჟირებაზე იყვნენ. თანამშრომლება დაუიყვნენ. მცირე ხელფასით, მაგრამ ამაყები არიან. აბა როგორ? პარლამენტში მუშაობენ. არა აქვთ გამოცდილება, ისევე როგორც აქ მოფუსფუსე ახალგაზრდების უმრავლესობა, მარიციან გამართულად და საქმიანად წერა. არა უშავს, ისწავლიან. ცხოვრება წინაა. მოთმინებით და თბილად ვეპყრობენ, მიფასებენ, ეჯითობენ. განცხადებებს ვახარისხებ. სასადილოში ავდივარ, კომფორტულია. კერძების რაოდენობა მაღალი, ხარისხი დაბალი. უნებურად ოპოზიციასთან ვაკეთებ ასოცირებას. ხმა მაღალი, მარგი ქმედების კოეფიციენტი დაბალი. არ მომწონს ფიქრების ასეთი მიმდინარეობა. კოაბიტაციისაკენ მოუწოდებ ჩემ თავს. დღის მეორე ნახევარში გადავდივარ საქმიანი დოკუმენტების გარჩევაზე. ახლახანს არასასესიო კვირას რეგიონებში ვიყავი. შეხვედრა მქონდა ზუგდეთში, ოზურგეთში, ბათუმში, ბერხალს მოუსმინე კონფლიქტების მოგვარების და საერთაშორისო ურთიერთობების საკითხებზე. ბოლოს ქუთაისში გავმართეთ შეხვედრა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად. უამრავი წინადადებები და მოსაზრებებია. საბოლოოდ ყველაფერმა ერთ სტრატეგიულ გეგმაში უნდა მოიყაროს თავი. ძნელია მემკვიდრეობით მიღებული შეხიდან გამოსვლა. ეწოდება ჩემი ქვეყანა. დაუფიქდი, იქნებ ჩემ თავს განვიცდი. არა, უფრო მომავალთაობას. მართალი გითხრათ, ბიძინა ივანიშვილის იმედი მაქვს. ისევ დაუფიქდი, ბევრი ისეთი ადამიანია საჭირო, რომელთა ენერგიის და პატიოსნების იმედი ექნება ქვეყანას. ეს ფორმულირება უფრო მართებული მგონია. ბიძინა მომწონს, იმიტომ რომ სწორედ ასე ფიქრობს. ნაკირავებს სახლში გვიან მივედი, მე და თემურ ჭკუასელი ერთად ვქირაობთ ქალაქის ცენტრია. ქუთაისზე ადრე იძინებს. 17 აპრილი 4 შაბათი. თემურ ჭკუასელი ანსამბლ ქართული ხმების ლიდერია. კალამეც უჭრის, ჩოხატაურის მაჟორიტარი დეპუტატია, მაგარი კაცი. აბაზანაში ხმამაღლო მღერი ვარ, ისედაც შემოვძახებ ხოლმე. მე ვფიქრობ ბენზობლებს არ ეგონოთ, რომ თემური მღერის, სახელი გაუტყდება ნამდვილად. ამას უზიარებს სიცილის მეთანხმება. თავად იშვიათად წაიმღერებს ხოლმე. შუა დღე პარლამენტის ბიუროს ხდომა, შემდეგ სესია. 4 შაბათი განცხადებების დღეა. როგორც ყოველთვის ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები ადრე ეწერებიან გამოსვლათა სიაში. არ არიან მიჩეულები უმცირესობაში ყოფნას და არჩევნებში დამარცხებისაგან განცდილი სინანულის თუ სიბრაზის კომპენსირებას მწვავე განცხადებებით ცდილობენ. გარეთ კი ცხოვრება მიდის თავისი ადამიანური პრობლემები და იმედებით. გიო სიტყვები მაგონდება. მართლაც რამდენი აგრესიაა პოლიტიკურ ცხოვრებაში. მთავარი საჯილდოო თემა კი პლაუმია. თურმე ნოიტყვი და ქართული ოცნება ომის დაწყება საქართველოს აბრალებს. ასე თქვა ბიძინა ივანიშვილმა. ტყუილია რასაკვირველია. ასეთი რამ არავის უთქვამს. პრობლემა უფრო ხმა და სერიოზულია. გაცილებით უფრო სერიოზული და პროპაგანდისტული ფაციფუცის არა ადეკვატური. ნებათა ხელვა კულმინაციას აღწევს. საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ირინა ემერიშვილმა ახლად მიღებული ცნობები გამოაქვეყნა პრეზიდენტის მიერ მილიონობით საბიუჯეტო თანხების არამიზნობრივი ხარჯვის შესახებ. ქართობაში, საჩუქრებში, მასაჟებში, უბრალო საყოფა ცხოვრების საყიდლებში. ამ წუთიდან მოყოლებული გვიან ღამემდე მედია სივრცე ამ თემამ დაიპყრო. 18 აპრილი ხუთშაბათი პარლამენტის საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტიდან მერეკავენ 27 აპრილს პრემიერ მინისტრის დელეგაციის შემადგენლობაში უნდა გამგზავრო სტრასბურგში ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ხდომა წასაღებ მასალებს ვახალისხებ სასაუბროს ვაკეთებ გასაკვირველი კონფლიქტების თემაზე გვენობამდე მუშაობ მერეკავენ გოგითოპაძის დაბადების დღეა წავიდეთ რაღაც შემცირნული ვარ სახში მივდივარ ჩაუჯექი ფეისბუქს ფეისბუქი ჩვენი საუკუნის შედევრი უამრავი ადამიანის შვება ინფორმაციის ჭორების მოსაზრებების სხვა თემოჭკვასელი გვიამბრუნდება ზუგდიდში იყო ქართული ოცნების სხვა წარმომადგენლებთან ერთად დევნილებს შეხვდნენ ომით გაუბედურებული უამრავი ხალხი მასულა სხვა პრობლემები აქვთ მაინც ოპტიმისტურად არიან განწყობილი ერთად ყოფნა ძალას აძლევს ხალხს ახალი მთავრობის პროგრამები მოწონთ ცვლილებებს მოითხოვენ ეგრეთ წოდებული აფხაზეთის დევნილი ხელისუფლების შემადგენლობაში საკუთარი კანდიდატურები წყავთ შემწეობებსა და დახმარებებზე ჩამოყიდა წინამთავრობამის ხალხი ცოტამ თუ მოახერხა ცხოვრების აწყობა მე და თემური ახალ ამბებს ვარჩევთ ვაფასებთ ადამიანების აქციებს მოვლენებს პროცესებს ანეკდოტების მოყოლის ტრადიციასაც ვუხდით ხალხს 19 აპრილი პარასკევი. უმცირესობის წარმომადგენლები პარლამენტის ხდომას არესწრებიან. ჯერ კიდევ 4 შაბათს გაგვაფრთხილეს ნაციონალური მოძრაობის აქციებზე ვიქნებით და უჩვენოდ გაართვით თავი კანონ პროექტების განხილვასო. ვიღაცა მეხუმრა გუშინ ალბათ მარში რა გქონდათ. ასე შევჩით უმრავლესობის კოალიცია და დამოუკიდებელი დეპუტატების ფრაქცია განსახილველ შრომის კოდექსს. ვიღაცები მივლენებაში არიან, თუმცა სამუშაო ფორუმის სახეზეა. იუსტიციის სამინისტროს მიერ წარმოდგენილი კანონპროექტი პირველი კითხვით იხილება. კამაც იწვევს რამოდენიმე საკითხი. ამ თემებს ღიად ვტოვებთ, კონსულტაციები გაგრძელდება. მაგალითად, ჩანს, რომ ნელ-ნელა ყველაფერი დარეგულირდება. შრომეთი ურთიერთობებით, სასამართლო სისტემას და ხელისუფლების შტოებს შორის ბალანსის თემაც. საღამოს ახალი ამბები და პროგრამები მთლიანად ნაციონალური მოძრაობის აქციაზეა კონცენტრირებული. ისეთი შტაბეჭდილება შეიძლება რომ კომპრომატები დახუნჯული ეს პოლიტიკური ძალა განწმენდა სტილებს. ეს პროცესი პირდაპირ უკავშირდება გუნდის ძირითადი შემადგენლობის გადახალისებას. წინასწარი განცხადებების მიუხედავად აქციაზე სააკაშვილი გამოჩნდა. ორატორი სიტყვას არ აწყვეტს. ახალი ეროვნული მოძრაობის დაარსების აუცილებლობისაკენ მოუწოდებს შეკრებილ საზოგადოებას. შემდეგ ტრიბუნას სააკაშვილი იკავებს და ისევ ჩაული შეძახილებით ყובה ნაციონალური მოძრაობის წარმატებებზე და ახალი მთავრობის საკრობაზე. თბილისის და ზოგიერთი ქალაქის გამგეობები დაცლილია. ყველანი მიტინგზე ანუ მერაბეშვილი ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივანი ტოვებს აქციას. მედია სიცვის მნიშვნელოვან ნაწილს საზოგადოებით გაქცეული მისი ყოფილი თანაგუნდელებისა და პროტეჟეების განცხადებები იკავებს. წავედ და მძიმე დაკრიტიკებენ გენდიმას. პირადულია უკვარწმუნა შვალო. საღამოს 8 საათზე თბილისისკენ ავიღე გეზი. პირველ სართულზე მცხოვრები ხაზე იქა გზას მილოცავს. ვიოლეტა ქვია, დოჩის ეძახიან ოჯახის წევრები. კეთილი ადამიანია. თბილისში მშვიდად ჩამოვედი, მჯერა კეთილი ადამიანების დალოცვის. 20 აპრილი, შაბათი. ვემზადები სტრასბურგისათვის. ერთ-ორ მეგობარს შევხვდი დილით. ეტა იმ დროს მეგობრებთან შეხვედრები გართობასა და გასართობი გეგმების დაწყებასთან რომ იყო დაკავშირებული. გიოსთან მეგობრები მოვიდნენ. კომპიუტერი და PlayStation-ი სრულად დაექსპლოტირებული. ახლახანს დაბოხებული ხმებით იცინენ რაღაცაზე. სანდროს შემოგვესწრო თავის ლიკასთან ერთად. ბუსა უბრალოდ ყეფით დარბის. ჩუსტი გაიტაცა და უნდა რამეში გაუცვალოთ. მაგალითად ყველში. ან ცოტა პურის ნაჭერში. მოსწონს ეს რიტუალი. დედა ჩემი ბავშვებს აპურებს. ნინოს ძალს ეჭრავება. დედა ჩემი მერეკავს ნათელა მაჭავარიანი. მოგვიკითხა. გეგა და დუდუ მაგონდება. და კიდევ ის სულიერი ავანტყოფი კაცი. ციხის კადრებიდან. აი ეს გისოსებზე რომ იყო მეჯაჭული და უაზრო ღიმილით პასუხობდა შეურაცხყოფას. სიცილი და სიყვარული არ მოუშალოს ღმერთმა ჩვენს ოჯახებს. ყველაფერი კარგად იქნება.
ეს გახლართ ყოველგვირეული პროგრამა თავისუფლების დღიურები. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა გიორგი ვოლსკი, პარლამენტის დეპუტატი, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხთა დროებითი კომისიის თავმჯდომარე. დავაზობთ მალხას ხარბედიას ყოველკვირეულ ლიტერატურულ პროგრამას ბიბლიოთეკას. მასში ჰენრი მილერის კირჩხიბის ტროპიკის ქართულ თარგმანზე გვექნება საუბარი.
დიოგენეს ბიბლიოთეკაში მე-20 საუკუნის კიდევ ერთი კლასიკური ნაწარმოები ჰენრი მილერის კირჩხიბის ტროპიკი გამოვიდა. თამარ ჯაფარიძის მიერ შესრულებული შესანიშნავი თარგმანი 21 საუკუნის ქართულ კითხვასაც გააცნობს იმ სამყაროს, რომელსაც აქამდე დედნის ენაზე ან რუსულ თარგმანში ვეცნობოდით. ესაა მილერის გადმოქართულების ძალზე ზუსტი და ადეკვატური ცდა, რომელიც უკვე თამამად შეგვიძლია ბოლო ათწლეულების ერთ-ერთ საუკეთესო პროზაული თარგმანების რიცხვს მივაკუთვნოთ. ჩვენ გადაცემაში სწორედ თარგმნელი ქალბატონი თამარ ჯაფარიძე მოვიწვია, ვის თანეთადაც ცხადია ჰენრი მილერის ენაზეც ვისაუბრით.
რაც შეეხება მის უშუალო ენას, რთულია იმდენად რამდენადაც ძალიან თავისუფალია მისი ენა. Ну, ай, როგორ თქვა, არც კი ვიცი, ლიტერატურული ენა, რასაც ქვია, მთლად ასეთი არ არის, მხოლოდ ასეთი არ არის. ძალიან ფართო სპექტრის ენას იყენებს. აქ არის რეპორტაჟის ტიპის ჩანაწერებიც, იმიტომ რომ თვითონ ძალიან დიდხანს მუშაობდა გაზეთში და ეს ეტყობა, ეს რეპორტორული სტილი, ასე ვთქვა, სტილი ჟურნალისტური ჟურნალისტის. არის ასევე კრიტიკოსის ხმა, იმიტომ რომ კრიტიკულ წერილს წერდა უამრავს მერე უფრო ბოლო წლებში, ანუ კარგი კრიტიკოსი იყო ერთ-ერთი განათლებული, ფილოსოფიური ხმებიც არის და გადას, ანუ ძალიან პოლიფონიურია მისი ენა. ამას გარდა, ვთქვათ, ახალბე და აი ინგლისური საშუალოდ მწოდნისთვის, აი ესე რომ ვთქვათ, გასაგები რომ იყოს მენელისტვის, ინგლისური საშუალოდ მწოდნისთვის რაღაც ნაწარმოებები ასეთმა მწოდნემ შეიძლება წაიკითხოს და გაიგოს, მილერს ვერ გაიგებს. ანუ საკმაოდ როგორ გითხრათ, ისეთი ძარღვიანი და ოდნავ უკვე დღეისთვის მოძველებული იმ თვალსაზრისით, რომ ძალიან თანამედროვე ენა უკვე ალბათ აღარ არის, მაგრამ იმ დროისთვის ძალიან თანამედროვე და თავისუფალი.
აი ასეთი ძარღვიანი რიტმული პროზა გადმოაქართულა თამარ ჯაფარიძემ და ჩემი აზრით შესანიშნავად გაართვა თავი ამ ამოცანას.
სწორი ბძანეთ, ეს ძალიან რიტმული პროზა, ეხა პოეტურ პროზას ფლათ ვერ დავარქმევთ, მაგრამ რიტმულია. სხვათაშორის შეიძლება ამაში რაღაც გარკვეულწილად როლი ითამაშა იმანაც, რომ ძალიან უყვარდა მუსიკა. პოეზია არ უყვარდა ამდენად, აი ეს არის უცნაური. თუმცა ეს აშკარად ასეა, რომ პროზა არის ძალიან რიტმული. მაგრამ გატაცებულიყო მუსიკით, პროფესიონალი მუსიკოსი არ იყო, მაგრამ მოყვარულიყო ძალიან მაღალი დონის. რამდენსამე ინსტრუმენტზე უკრავდა, მხატვარიც იყო სხვათაშორის, ნუ როგორც მხატვარი აღიარებულია, მაგრამ როგორც მუსიკოსი ამდენად არა, მაგრამ ძალიან კარგად ერკვევა და იგივე ამ ნაწარმოებში ალაგ-ალაგ, აი პირდაპირ სქემა შეიძლება დაიხატოს, როგორ ეს მუსიკალურ ნაწარმოებებს, სხვადასხვა ინსტრუმენტებს, ყველაფერს ამას ახსენებს და თითქოს იმ რიტმში წერს. შეგნებულად თუ ძალაუნებურად ეს ძნელი სათქმელი, მაგრამ რიტმი მიუხედავად იმისა, რომ აი ესეთი ერთი სწორხაზოვანი ქარგა არ აქვს, სიუჟეტური ამ ნაწარმოებს აშკარად იგრძნობა.
თავის მწერლული მეთოდის შესახებ თავად მილერიც არაერთხელ წერს. აი მაგალითად გადავშლით მის წიგს 24 გვერდზე და ვკითხულობთ, ციტატა: საკუთარ თავს სიტყვა მივეცი, რომ ნაწერებში ერთი სტრიქონიც არ შევცვალო. ჩემი აზრების და ქმედებების გაპატიოსნების სურვილი არ მაქვს. ტურგენევის სრულყოფილებას, დოსტოევსკის სრულყოფილებას დაუყენებდი გვერდით. ციტატის დასასრული. ასევითაც ეს რომანი ლიტერატურული გავლენებიდან გამოღწევის ცდელობა იყო. ძალზე წარმატებული ცდელობა. ამის შესახებ მილერმა თავის 1962 წელს მიცემულ ცელ ინტერვიუში აღნიშნა, სადაც ამბობდა, რომ კირჩხიბის ტროპიკამდე მიმბაძველი იყო და ყველა მწერალი გავლენას ახდენდა მასზე. ნებისმიერ რამეს ისრუტავდა საყვარელი მწერლებისგან. მოკლედ, ლიტერატურით იყო შეპყრობილი და უცებ, როგორც თავად ამბობს, თოკი გადაჭრა და ერთი ხელის მოსმით მოაშთო თავის თავში ლიტერატურა. ციტატა: ჩემ თავს უთხარი, ხოლოდ ის უნდა შევქნა, რაც შემიძლია. უნდა დავანახო ყველას, თუ ვინ ვარ. სწორედ ამიტომ დავიწყე პირველპირში წერა და მტკიცედ გადაწყვიტე, რომ მხოლოდ ჩემი გადმოსახედიდან დავწერდი. იმის შესახებ, რაც ვიცოდი და რასაც გძნობდი. ამან მიხსნა. ციტატის დასასრული. კიჩხიბის ტროპიკშიც პირველივე გვერდებზე წერდა დაახლოებით იგივე ჰენრი მილერი, რომ ყველაფერი შემოეძარცვა, რაც ლიტერატურასთან აკავშირებდა, რომ დარჩა მხოლოდ ქილიკი, ცილისწამება, განკიქება. ციტატა: წიგნის გარდა ყველაფერია: საზიზღრობა, უსაშველოდ დიდი შეურაცხყოფა, ხელოვნებისთვის შეფურთხება, ტრაქში ამორტყმული წიხლი თვით შემოქმედისთვის, ადამიანისთვის, ბედისწერისთვის, დროჟამისთვის, სიყვარულისთვის, მშვენიერებისთვის, ნებისმიერი რამისთვის, რაც თავში მოგივათ. და აი, სწორედ ამ დროს ამბობს მთხრობელი, რომ ეს წიგნი გალობაა, ანუ საგალობელი. ამ საგალობლებს რალფ უოლდო ემერსონის სიტყვები უძღვის წინ, რომელიც მისი დღიურებიდან ააღებული და ეს ფრაგმენტი არსებითად ავტობიოგრაფიული წიგნებისა და დღიურის ფორმის რომანების მომავალს ეძღვნება.
რომანს არ აქვს ერთი შეკრული სიუჟეტი, იკვრება იმით, რომ მთავარი გმირია ერთი და მისი ყოველდღიური ცხოვრება დღიურივით, აი ესეთი ჩანაწერებით ერთიანდება, ანუ დღიური სქემა აერთიანებს რომანს.
კიჩხიბის ტროპიკი 1934 წელს გამოვიდა, როდესაც მწერალი უკვე 42 წლის იყო. მაშინ მილერი ჯერ კიდევ პარიზში ცხოვრობდა და ამ რომანის ერთ-ერთი მთავარი გმირიც პარიზია. ქალაქი, სადაც კი არ კვდებიან, არამედ სადაც ცხოვრობენ. ცხოვრობდა დანტე, ცხოვრობდა ბალზაკი, ზოლა, სტრინდბერგი, ვაილდი, ჯოისი. ერთმა ამერიკელმა ჟურნალისტმა ისიც დაწერა: მილერი პარიზში მაშინ ჩავიდა, როცა ყველა უკვე შინ ბრუნდებოდაო. თუმცა ამის მიუხედავად, ჰენრი მილერმა მაინც გამოკრა ხელი საკბილოს. შეიძლება ითქვას, მან სწორედ პარიზში იპოვა თავისი თავი. თითქოს არ ვისაუბრებ რომანის ბედზე. როგორც ისეთ, ეს წიგნი გამოსვლისთანავე დაეკრძალა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში მხოლოდ 1961 წელს გამოვიდა. თავად ბრალდება, რა თქმა უნდა, პორნოგრაფიულობა იყო.
რაც შეეხება პორნოგრაფიულობას, ნუ რა თქმა უნდა, პორნოგრაფიული ლიტერატურაც არსებობს, კინოც არსებობს და ასე შემდეგ, და მას სხვა ფუნქცია აქვს. აქ მთავარი რა არის? აი ესეთი მომენტები, ასე ვთქვათ, ძალიან გულწრფელი უხეში ნატურალიზმი. ზოგადად ამ პერიოდის ლიტერატურაშიც და მარტო ლიტერატურაში არა, სხვათ შორის თეატრში განსაკუთრებით. ძალიან შემოდის, იმიტომ რომ ითვლება, რომ ეს ადამიანს გაშიშვლება იგივე რაღაცა ესეთი ეროტიკული სცენები და ასე შემდეგ, ყველაზე გასაგები ადამიანისთვის, იმიტომ რომ არის ყველაზე ადამიანური.
მიუხედავად იმისა, რომ ამ რომანმა თავის სამშობლოში 200 წლეულზე მეტ ხანს დააგვიანა, მან მაინც ბევრი რამ შეცვალა. დიდი გავლენა იქონია. თუნდაც ბიტნიკები ძალიან აფასებდნენ მილერს და ბევრ რამეში ბაძავდნენ კიდეც. ეგ კი არა, 90-იანების დასაწყისში მილერმა საქართველოსაც კარგად შემოუტია. მაშინ ამ კაცის ნაწერები ეუსნიშნავდა. ახლა კი დადგა დრო პირველი სრულყოფილი და ჩემი აზრით წარმატებული თარგმანის წავიკითხოთ და ცოტა უკან მოვიხედოთ.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა, რომელიც მალხაზ ხარბედიამ მოამზადა. ახლა მოისმინეთ ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ, რომელშიც საუბარი გვექნება თქვენს გამოხმაურებებსა და თქვენს მოსაზრებებზე. გამოშვებას უფრო სასიამოვნო თემით დავიწყებ. გაგაცნობთ წერილს, რომელიც მივიღეთ პედაგოგ ია ბჟალავასგან. ბჟალავა, რომელიც 22 წლის განმავლობაში მუშაობდა მასწავლებლად გორში, შარშან მოულოდნელად დაითხოვეს სკოლიდან და ამ თემას ჩვენს პროგრამებში რამდენჯერმე შევეხეთ. გორემლა პედაგოგმა ეს წერილი ფეისბუქის მეშვეობით გამოგვიგზავნა რადიო თავისუფლების 60 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. სულ ახლახან არც თუ ისე დიდი ხნის წინ სანთლით დავეძებდით თანამგზნობს, გულშემატკივარს. გაცხადებულ თანაგზნობას გულისხმობ, სოლიდარობას, არა ჩურჩული თქმულს. გულშემატკივრის ცრემლიან მზერას, სიბრალულის გამომხატველს კი არა, შეუპოვრობის ნიშნად ანთებულ თვალებს, გამამხნევებელ შეძახილს, ხმამაღლა თქმულს, სოლიდარობას თამამად გამოხატულს. ამ ფონზე წილად მხვდა ბედნიერება ვწვეოდი რადიო თავისუფლებას. კეთილი ადამიანების ნებით მოულოდნელად აღმოჩნდი ჩემთვის ერთობ უჩვეულო, მაგრამ სასურველ სტუდიაში. ადვილი მისახვედრია, რა გზნობა შეიძლება მქონოდა. დღემდე მომყვება ენით აუწერელი სითბო, პატივისცემა, მხარდაჭერა, სოლიდარობა, გნებავთ სიყვარული, რომელიც ამ სტუდიიდან წამომყვა. საოცრად გულისხმიერ და თბილ ადამიანებთან შეხვედრა ჩვენი საუბარი ბევრად უშუალო და გულწრფელი გახადა. მთელი გულით ვულოცავ რადიო თავისუფლებას იუბილეს და წარმატებებს ვუსურვებ. მადლიერებითა და სიყვარულით, ია ბჟალავა. დიდი მადლობა ქალბატონ იას. ახლახან ჩვენი ყოველკვირეული ტელეპროგრამა წითელი ზონა ეძღვნებოდა ქართული ავანგარდული ხელოვნების თემას. გადაცემის ავტორი გიორგი გვახარია სტუმართან, ხელოვნებად მცოდნე ნანა ყიფიანთან ერთად საუბრობდა 20-იანი წლების ქართულ ავანგარდზე, დასავლურ კულტურასთან ქართული ხელოვნების ინტეგრაციაზე, მეოცე საუკუნის მხატვრობის ყველაზე მნიშვნელოვანი მიმართულებების გავლენაზე. კუდიანი ნიუ-იორკიდან, ასე ქვია ერთ-ერთ კომენტატორს, ასე ეხმიანება ამ გადაცემას. გმადლობთ გადაცემის გამო, მივხვდი რატომ მქონდა დაუკმაყოფილებლობის გრძნობა ქართველი მოდერნისტების და განსაკუთრებით გუდიაშვილის მიმართ. ძალიან საინტერესო გადაცემა იყო. ციტატის დასასრული. წითელი ზონის სხვა გადაცემას კი, რომელშიც ლაბარაგი იყო იმაზე, თუ როგორ მოქმედებს თანამედროვე ქალაქ მშენებლობა გარემოზე და რომლის სტუმარი იყო ასოციაცია მწვანე ალტერნატივის ხელმძღვანელი მანანა ქოჩლაძე, ასეთი კომენტარი დაურთო კიკიმ თბილისიდან. ციტატა: ნახშირ ორჟანგი არა, ნახშირ ჟანგი, იგივე ნახშირბადის მონოქსიდი, რომელიც ტოქსიკური აირია, სრულიად უვნებელი ნახშირ ორჟანგისგან განსხვავებით, რომელიც ჰაერის, სრულიად სუფთა ჰაერისაც კი შემადგენელი ნაწილია. ის ხალხი, ვინც ამაზე საუბრობს, სასურველია ერკვეოდეს ამ განსხვავებაში. ციტატის დასასრული ასე გწერს კიკი თბილისიდან. 19 აპრილს რუსთაველის გამზირზე პარლამენტის ყოფილი შენობის წინ გამართულ აქციაზე ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა ახალი ეროვნული მოძრაობის დაწყების შესახებ ამცნეს საზოგადოებას. ეს მოვლენა სხვადასხვა პლატფორმაზე გავაშუქეთ და მსმენელთა, მაყურებელთა და მკითხველთა გამოხმაურებებიც მრავლად მივიღეთ. ყველას არ შევეხები, ვახსენებ მხოლოდ ერთ კომენტატორს: მარიმ სრულიად უსამართლო ბრალდებები წამოგვიყენა. აი ერთ-ერთი. ვიცი, ამ კომენტარსაც დამიბლოკავთ, როგორც ბევრ სხვას. თქვენს ბიზნეს ჯიბის პრესა ხართ. ციტატის დასასრული. ანდა ეს. იმედია, ამჯერად მაინც გაუშვებთ ჩემს კომენტარს. ანონიმი თქვენი თანამშომელია, ყველგან ეგ როგორ არის. ციტატის დასასრული. მარი, თუ იცით, რომ ამ კომენტარსაც დავბლოკავთ,
რომელი ერთი დაგიბლოკეთ, მაშინ გირჩევთ საერთოდ ნუშემოდიხართ ჩვენ საიტზე და ნუწერთ კომენტარებს. გთხოვთ დემაგოგიას მოუკელით და შესაფერისი ფორმულირებები შეარჩიეთ. აქვე ყოველი შემთხვევისთვის გეტყვით, რომ არსებობს მრავალი ანონიმი, თუკი კომენტარის ავტორის გრაფაში არაფერს ჩაწერთ, თქვენ შეგიძლიათ ანონიმის სახელით მოგვევლინოთ. უსიამოვნო თემაზე საუბარი მოგვიწია კიდევ ერთ კომენტატორთან, ამჯერად ჯიმ შერეხვიაშვილის ბლოგის კომენტარებს ეხება საქმე. ავტორი ნატურალი, რომელიც დიდი ხანია შემჩნეულია უცენზურო გამოთქმებისკენ მიდრეკილებაში, ზღვარს გადავიდა. ჩვენ ის გავაფრთხილეთ, რომ თუ უცენზურო და შეურაცხყოფელი გამოთქმებისგან კლავაც არ შეიკავებს თავს, არამხოლოდ მისი კომენტარები დაიბლოკება, არამედ საერთოდ დაიბლოკება თავად ავტორი. განურჩევლად იმისგან, რაში ნარსის ტექსტს დაწერს. სხვა კომენტატორებსაც ვთხოვ გაითვალისწინონ ეს შენიშვნა. გასულ კვირაში რადიო თავისუფლების შტაბინაში სტუმრობდა საქართველოს პარლამენტის დელეგაცია პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის ხელმძღვანელობით. ჩვენთვის მოცემულ ინტერვიუში მან ახსენა, რომ ნაციონალური მოძრაობის გადარჩენა არის ქართული დემოკრატიის ამოცანა. ინტერვიუს დიდი გამოხმაურება მოჰყვა ქართულ მედიასივრცესა და სოციალურ ქსელებში. მრავალი ადამიანის აზრით უსუფაშვილს ასეთი რამ არ უნდა ეთქვა. სხვაგვარად ფიქრობს ვაჟა თბილისიდან, ციტატა. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ფრაზა კონტექსტიდანაა ამოგლეჯილი და ამიტომ ცოტა ყურს ჭრის, ამ შემთხვევაში პარლამენტის თავმჯდომარის და არა დავით უსუფაშვილის პოზიცია არის ძალიან კორექტული, პოზიტიური, კვალიფიციური და არა ემოციებზე აგებული პიარ რიტორიკა. ყველა პოლიტიკოსს, რომ ასე ეაზროვნა, რაღა გვიჭირდა, ციტატის დასასრული, ასე ფიქრობს ვაჟა თბილისიდან. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. მოგწერეთ თქვენი შენიშვნები და თქვენი მოსაზრებები. ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ ჩვენი ვებსაიტის მეშვეობით, რომლის მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE, რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ. გადაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ ყოველგვირეულ ახალგაზრდულ პროგრამას. ნიკო ნერგაძეს მოუსმინეთ.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. არაგავთ ხოლმე რაღაც ესეთი ჯგუფი რომ გიყვართ, აი ხო ვიცი, მეორე ხარისხოვანი ჯგუფი რომ დიდიც არაფერი, მაგრამ აი მუსიკა ხო შეჯიბრი არ არის რა და მაინც რომ ძალიან გიყვარს რაღაცნაირად ჩენი ჯგუფი რომ. ახლა ერთ ეგეთზე გეტყვით. Art Brut-ქვია, ბრიტანული ჯგუფია. ნახევრად ბრიტანული, ნახევრად გერმანული, ბერლინში ცხოვრობენ ძირითადად. კარგი 10 წელია უკვე. მაშინ გამოუშვეს ალბომი პირველად 10 წლის წინ. არა და რამალე გადის დრო, თითქოს გუშინ არისო სადებიუტო ალბომს რომ უსმენდი. მაგრამ ახლა მაგაზე არა. ინდი როკია მაგათი მუსიკა, ესეთი ჭკვიანური საყვარელი ტექსტით. თუ არ გესმის რაზე მღერიან, აი ძალიანაც რომ არ მოგეწონება კაცრა. Ну, სიმღერები ცეთია, აგეკიდება, მაგრამ აი ტექსტი არის თავარი. აი სიმღერა იყო, რომელიც ძალიან მომეწონა თავიდან, ქვია Bang Bang Rock and Roll, ალბომსაც ეგრე ერქვა და არის ერთგვარი კრიტიკა მისი თანამედროვე ჯგუფებისა, რომ ყველა Velvet Underground-ს ბაძავთო და კიო კაი ჯგუფი იყო, მაგრამ ერთხელ საკმარისია. Watch my body twist and jerk. I just wanna find a thrust that works. Bang, bang, rock and roll. Bang, bang, rock and roll. ამის მერე Art Brut-მა კიდევ სამი ალბომი გამოუშვა სხვადასხვა სიკარგისა, მაგრამ ერთი ორი კაი სიმღერა ყველგანა, აი მეორე ალბომი, რომელსაც ქვია It's a bit complicated. პირველის კარგი გაგრძელება იწყება ამ სიმღერით, რომელსაც ახლა მოგასმენებ და რა მე მგონი გადასარევი არა. ეს როგორ სიმღერაა, რომ უსმენ და თავში გაგიჯდება ადამიანს და მაგ ხოლმე თქვა ჩაწერილი და რომ დაიწყება ფიქრობ რომ რა ვიხმე ეზარება ახლა მისმენ. რა გადავრთავ ახლა თქო და მე არ ვრთავ და ბოლომდე უსმენ. და ვიცი არა გაქვთ ხოლმე მაგრამ მე მაქვს აი ამ სიმღერაზე ქვია Pump Up the Volume. ეს ხაწოს გამოუშვეს მესამე ალბომი, რომელსაც ქვია Art Brut-ის სატანის წინააღმდეგ და ამ დროს აი თითქმის ძალიან პოპულარულები გახდნენ. ედი არგოსი ამ ჯგუფის ვოკალისტი და ლიდერი იხსენებს, რომ ვიყიდა ჟურნალი NME-ო, ბრიტანული მუსიკის ალბათ მთავარი გამოცემა და პირველ გვერდზე იყო სათაური ვინ არის ეს ახალი ჯარვის კოკერი. მოიხსენება ჯარვის კოკერი ფალფის ფრონტმენია და ერთ-ერთი ყველაზე მაგარი კაცი მსოფლიოში. და იხსენებს შევხედეო და ვიფიქრე ვინ უნდა იყოს ვიღაც დეგენერატია ალბათო და მე გადავშალე და თურმე ჩემზე წერდნენო და გამეხარდაო. აი სასაცილოა ერთგვარი და ხა ძალიან სასაცილო კი არა რომ ხა ნერკაცემ რა მაგარი ანეკდოტი მოყარა მაგრამ რაღაც პონჩი არის სასაცილო ხა ამალბობიდან მოგასმენებთ ერთ სიმღერას და შეგეშვებით და თან ავხსნი რომ მოკლედ არდბრუტის ერთი დიდი მინუსი არის რომ საშინელი როგორც ჩანს კომპლექსიანი ხალხია თუ არ ვიცი რა ქვია იმიტომ რომ ყველა ალბომში აქვს სიმღერები სადაც უწუნებენ რომ აი ჩვენ არ გვისმენენ და რა ვქნათ რა შევასრულოთ რომ ხალხს მოეწონოს რატო არ გვაფასებენ ისე როგორც ვარ და ერთი ორჯერ არა უშავს გაერთობი იმიტომ რომ თან ჭკვიანურად უწუნებენ ხოლმე მაგრამ ну самჯერ დაუხშე რუკა ცოტა მეტის მეტი ხდება და ეხა მესამე ალბომიდან ერთ-ერთი სიმღერას მოგასმენთ თქვენ Demons Out და რაღაცა გარი რომ რატო არ გვისმენენ და რატო არ უყარ ჩვენი მუსიკა და ღამით როგორ გძინავთ როცა იცით რომ ჩვენ მუსიკას არ უსმენენ ეს პირდაპირ ტექსტია სიმღერიდან არა და არგოს უსმენთ დაწყნარდი ეხა ისეთიც არ არის რომ ყველა მაღაზია იყოს გაგიჟებული ხო და ესე ვიდრე თლად დაგემშვიდობებოდეთ ჰიტების ნაკრები გამოუშვეს ეხლა სადღაც რეცენზია ვნახე მაღაზე და გამახსენდა და თქვენც რავი გითხარით არტ ბრუტი ქვია ჯგუფს და მოусმინეთ თორემ აგვიკლეს წუწუნით
დასრულდა ნიკო ნერგაძის ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამა. დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ დილის 9 საათზე თბილისში რადიო მწვანე ტალღით 107.90 სიხშირეზე, რეგიონებში რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების